Вы слухаеце радыё Свабода ў эфіры Дом літаратара. Сёння ў праграме гамбургскі рахунак Бахарэвіча і верш на свабоду. Гамбургскі рахунак Бахарэвіча. Бязлітасны погляд пісьменніка на беларускую літаратурную класіку. Альгерд Бахарэвіч пра класікаў без скідак і авансаў. Сёння пра Владзіміра Жылку.
1965 годзе Владзімір Жылка, першы з беларускіх паэтаў, атрымаў Нобелеўскую прэмію па літаратуры. На той час яго мала хто ведаў, хіба толькі прафесары славісты ды крытыкі, але, як гэта часта бывае, іхны голас усё ўрэшце вырашыў. Да апошняга моманту ў галоўных фаварытах хадзіў савецкі пісьменнік Шолахаў, на выпадак перамогі, якога Нобелеўскім камітэтам ужо была падрыхтаваная нават прыгожая фармулёўка за мастацкую сілу і цэльнасць эпасу пра данское казацтва ў пераломны для Расіі час. Шолахаў у суправаджэнні мамак, нянек і іншых апекуноў з савецкай амбасады акурат рэпетаваў у сваім нумары перад люстэркам, як ён адмовіцца схіліцца перад шведскім каралём і прамовіць з выклікам. «Мы, казакі, нікому не кланяемся», калі раптам патэлефанавала надзейная крыніца і прабурчэла, што прэмію дадуць Жылку. «А хто я то?» – сказаў разгублены Шолахаў, перад вачыма якога адразу стала на дыбкі «Уся родная цаліна». Жылка жыў тады ў Францыі, куды вярнуўся з Амерыкі, дзе вылічыўся ад сухотаў і перажыў ваеннае ліхалецце. А перад гэтым быў Парыж, у які ён не без праблем уцёк з акупаванай немцамі Прагі. У 1965-м вершы Жылкі ўжо даўно былі перакладзеныя на ўсе асноўныя мовы, і адразу пасля абвяшчэння імя новага лаўрэата еўрапейскія і амерыканскія выдавецтвы кінуліся да яго з прапановамі. На самой цырымоніі шматлікай савецкай дэлегацыі заставалася ў бяссільнай злосці назіраць, як перад каралём Густавам VI Адольфам горда схіляецца маладжавы, яму ўсяго 65, хаця і з паласаваным нягодамі тварам, сівы чалавек з высокім шляхетным лбом і вялікімі вачыма. Як шальмавалі потым яго за гэтую ўзнагароду ў савецкім Менску? Як жа ж вораг-антысаветчык? І як пілі ў потай за яго здароўе, не закусываючы тыя, хто былі некалі знаёмыя з Жылкам, сустракаліся з ім у парыжскіх кавярнях падчас сваіх рэдкіх камандзіровак і кантрабандай прывозілі ягоныя забароненыя беларусі кніжкі? За пошукі хараства, паэтычны зрок і годнасць у прэзентаванні вольнай беларускай культуры. Так патлумачылі ў Стакгольме сваё рашэнне. І ў гэтым выпадку, насуперак звычаю, не надта парашылі супраць ісціны, бо ўсё магло стацца менавіта так, але не сталася. Владзімір Жылка, чый талент абяцаў гэтак шмат, памёр у 33-м годзе ў ссылцы, трохі не дажыўшы да 33-х. Так і просіцца пошласцю духу літаратурных журналістаў. Та-та-та-та-та, ва ўзросце Хрыста, але я Хрысту пашпарт не глядзеў і пошласцю не выношу. Чалавека Жылку забіла хвароба, ён памёр, дарэшты выплеваўшы грудзі. Паэта Жылку загубілі сталінскія каты, дзве паралельныя лініі на далоні лёсу, па якіх смерць варажыла чалавека ў далічбавую эпоху, няўхільна збліжаліся і ўрэшце перасекліся, і святло згасла. А яшчэ паэта Жылку загубіла Беларусь, Таўфнамэ савецкая, якая спачатку павабіла пальчыкам, дала фальшывую надзею, а потым гэтым пальчыкам паказала на дзверы, дала, так бы мовіць, свайму сухотніку пучоўку ў д'ябальскую санаторыю на ідэалагічнае аздараўленне. Расправілася акурат тады, калі ў яго прарэзаўся свой голас. Савецкая ўлада меркавала, што выправіла паэта ў нябыт, але памылілася. Калі надышоў час адлігі, сіламі многіх людзей адбылося ажыўленне Жылкі. Толькі тады стала відаць, Уладзімір Жылка нацыянальная страта з далёкімі наступствамі. Ён з тых асобаў, дзякуючы каму Беларусь магла б і цяпер быць іншай. Магчыма, нават такой. Пад штандар бел чырвона-белы, жартуйся раць адважна смела, адважных храбрых ваяроў. Ну, можа, хіба адвага не скакала па радках, як конь, а так карціна прыгожая. Важна не тое, што сталася, а тое, што магло стацца. Аднойчы прамоўленае, аднойчы выказанае і заўважанае мастаком не вернецца ў хаос ужо ніколі, і Жылка гэта ведаў, адзін з нямногіх. Ягоныя вершы спробы зрабіць рэальнай умоўнасць, вырваць прыгажосць з хаосу, зафіксаваць яе і падзяліцца ёй з іншымі, пакуль не позна. Хуткія нервовыя рухі таленту, бо гладкія бакі ў прыгажосці, гладкія і вільготныя, як у рыбіны, секунда і выслізні, і больш не схопіш. Ён ведаў, што памрэ маладым, што вяртаецца паміраць, гэта відаць па ўрыўках з лістоў. Што вяртанне ці не вяртанне ў Беларусі, тое, як яго там сустрэнуць, толькі адцягне прадвызначаны канец або наблізіць. Лёгкасць смерці і боль жыцця, якія яму сніліся, ніяк не патлумачыш моднай ва ўсе часы паэтычнай танатафіліяй. Цяжка хворы Жылка сапраўды ведаў, пра што кажа. Даследчыкі пішуць, што ў эміграцыі падчас свайго побыту ў Празе ён нават аднойчы перажыў клінічную смерць, зазірнуў па той бок. І пры гэтым ён паэт не трагічны, а хутчэй маленхалічны. Ён не крычыць «надзеі няма», ён напявае шэпча «і спакой, безнадзейнасць».
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача з цыклю «Гамбургскі рахунак» Бахарэвіча. Сёння Альгерд Бахарэвіч разважае пра творчасць Уладзіміра Жылкі. Увага! Ідэальны прыём! Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Лотберт» 13 градусаў на ўсход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткасть потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов. Назва нашего каналу – «Радио Свобода». Калі при настройванні вы сутыкнецеся с тяжкостями, звернетеся до специалистов у галіне спадарожнікавай телевизии. Жадаем вам ідэальнага прыёму. На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача з цыклю «Гамбургскі рахунак» Бахарэвіча. Сёння Альгерд Бахарэвіч разважае пра творчасць Уладзіміра Жылкі.
Ёсць паэты, перад якімі сорамна. Яны памерлі, а ты жывеш. У іх было выгнанне, а ў цябе ёсць інтэрнэт. У іх былі ворагі, а ў цябе замест ворага ўжо міра, якая нават сказаць не можа прама, што ты ім чужы па форме і ідэёваму зместу, як пісалі пра Жылку пралетарскія крытыкі, і выдумляе замест гэтага розныя аргументы. У тых паэтаў быў час на зломе дзвюх эпох злавесных, а ў цябе... А, Ота фон Ф. У іх была хвароба, а ў цябе зубы баляць. У іх была вера, нават савецкая Беларусь не прымусіла Жылку адступіцца ад пераканання, што ён, як і кожны чалавек, грамнічная свечка пред Богом. І якая бывае радасць, самагубчая, але салодкая, калі ты бачыш, што жыццё дало табе не толькі хваробу, але і магчымасць зірнуць на свет з таго самага ракурсу, што і ў твайго настаўніка. Ты ім зайздросціш, Ота фон Ф. Зайздрасць пачуццю дрэннае, але карыснае. Яна не бывае белай ці чорнай, яна чорна-белая, як дапатопны тэлевізар. Жылка зайздросціў Багдановічу і быў ягоным атожылкам. Гэта яго вядомы верш Максім Багданович, і ён так і пачынаецца. Так зайздрасна насіць вянок паэты і мець імя задумнае Максім. У сваім тэксце пра Багдановіча я пісаў ужо пра тое, як выбівалася яго сапраўдная паэзія чыстай красы з агульнага паэтычнага бумбамліту тых часоў. Жылка – вучань Багдановіча, і кантраст ягонай хутчэй заходняй, выштукаванай, малядычнай, нейкай мініатурнай паэзіяй з рознымі гудкамі і гіганцкімі рабаванымі агуркамі сучаснікаў таксама відавочны. Няма тут і дубоўкавай матэматыкі. Сам сябе Жылка называў у вершах «пясняр, змагар, бядняк, празвек». І потым ён робіць важнае ўдакладненне, быў перш за ўсё я чалавек. Змагаром яго ўсё ж уявіць цяжкавата. Чароўны меч з ягонага аднайменнага верша Жылку дадзены патрыётамі, як вінтоўка апалчэнцу. Як патрыёт Жылка значна прасцей уяўляецца схіленым над палімпсэстам, з якім ён некалі параўнаў сваю несавецкую Беларусь. Не кароль Артур, не Рычард Львінае сэрца, хутчэй Багдановічаў летапісец, які свой век сканчае ў манастырскіх мурах. Усё змянілася і ўжо пра іх забылі. Вы, літары, цяпер нанова ўсё збудзілі. Бедняк, так, вядома, дзе хто бачыў заможнага летапісца, але перш за ўсё чалавек і песняр. Ранні Жылка аўтар ціхіх песень, якія таму і чуваць дагэтуль, што спеў быў ціхі без надрыву. Найлепшы, найпрыгажэйшы з іх смяротны пах. Сюжэт яго не новы, але пры чым, уласна кажучы, тут сюжэт. Важна не што, важна як. Ёсць боль затоенай тугі у кволым паху звялых кветак. У гэтым вершы ёсць усё. Ён незвычайна музычны, як і ўсё Жылкава. Ён пераліваецца тонкімі дарэчнымі напаўпаўторамі, своечасовымі, ідэальна вытрыманымі паўзамі. Яны цвілі і адцвілі, і тайнай іх была жалоба. Канец гэтага верша амаль ідэальны, да паху памерлых кветак прымешваецца іншы, да не такога ўжо і мудрагелістага сэнсу прачыстая тайна. І не дазнаў б ніхто яе, калі б не гэты пах смяротны, што дымам кадзіва ўстае, такі тужлівы і маркотны. Здаецца, менавіта Жылка ўпершыню зваў Вільню крывіцкай Мэккай. Але, падхопліваючы гэтае нечаканае растрыжаванае выслоўе, мала хто памятае, што там далей. А далей мінарэты, няма бога крым бога і Магамед прарок яго, Кааба, Рамадан, Суры, Медына. І ўсё гэта ў Вільні, і ўсё становіцца вобразамі, веры ў Вільню, як у галоўны і апошні аплот Беларусі. Які магутны магметанскі ўдар паэта па ўсіх хрысціянскіх фундаменталістах з іхным фэншуем і айчынных неапаганцах з іхнымі гульнямі ў бабуліным куфры, знайдзі свастыку і маленькі арыец. Адукаваны еўрапеец Жылка даволі вольна карыстаецца рознымі культурнымі кодамі. Яго вершы пры ўсёй іхнай патрыятычнасці, адкрытыя да свету, з'ява абсалютна натуральная для колішняй беларускай культуры, культуры вечнага скрыжавання, але страчаная, замкнутая нашчадкамі Жылкі на цяжкі замок. Згадаць бы тут яшчэ іншы, зусім не ціхі верш развітання, напісаны Жылкам ужо ў ссылцы перад смерцю, пякучы балючы ліст няскоранага ў будучыню, у якім аўтар і сам паўстае лістом, не папяровым, жывым, скажуць людзі, як ліст адарваны па табе я ў чужыне засох. Але цяперашняму беларускаму чытачу, які знойдзе і прачытае гэты верш паслання ў кніжнай бутэльцы, аўтар дае ясныя ўказанні. Гэты верш развітання і смутку ты згадай у залатую пару. Волю аўтара трэба выконваць, згарнуўшы кнігу. Бо залатая пара, відавочна, яшчэ не надышла. Зробім закладку і пачакаем.
Прагучала перадача з цыклю «Гамбургскі рахунак Бахарэвіча». У наступную суботу Альгерд Бахарэвіч будзе разважаць пра творчасць Лукаша Калюгі.